Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Lajçak dhe Escobar vizitojnë Kosovën dhe Serbin javën e ardhshme. Opozita kritikon kryeministrin Albin Kurti për mos koordinim me aleatët, kërkohet mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Shoqërimi i kryetareve me polic nuk ishte vendim politik, por vlerësimi i rrezikshmërisë, thot kryeministri Albin Kurti. Senatori amerikan Chris Murphy kërkon angazhim agresiv të SBA-s në Ballkan. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do të vizitojnë Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme. Radio Evropa e Lirë merr vesh nga burimet diplomatike se dy qëllimet kryesore të kësaj vizite janë ulja e tensioneve në veri të Kosovës dhe vazhdimi i punës për zbatimin e marrëveshjes që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
I posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak dhe i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Gabriel Escobar pritet të vizitojnë Kosovën dhe Serbinë javën që vjen, më saktësisht të hënën dhe të martën, mëson Radio Evropa e Lirë nga burimet diplomatike në Bruksel. Vizita e tyre, sipas këtyre burimeve, do të ketë dy qëllime kryesore. Qëllimi i parë është gjetja e një zgjidhje për të dalë nga situata aktuale e cila rrezikon të dëmtojë gjithatë që BE e konsideron si sukses në dialog. Pra fokusi së pari do të jetë në uljen e tensioneve në veriun e Kosovës dhe vazhdimi i përpjekjeve në bazë të asaj që është propozuar pas takimeve që ndodhen në Moldavi, ku mes tjerash zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe lider nga Franca dhe Gjermania u takuan edhe me presidentin Ljosa Osmani edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, e më vonë kishte një takim të shkurtër të përbashkët edhe të tyre. Ndërsa qëllimi i dytë, sipas burimeve diplomatike të BE-s, do të jetë vazhdimi i punës në sekuencimin e hapave për të zbatuar marrëveshjen e arritur në Bruksel për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe zbatimin e aneksit për të cilën palët ishin pajtuar në takimin e Ohrit. Bashkimi Evropian e kishte quajtur arritjen e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve si një daljen nga faza e menaxhimit të krizave në një fazë të normalizimit. Por eskalimi i situatës ditëve të fundit në veri të Kosovës, për çka përgjegjësia nga Bashkësia Ndërkombëtare i u bartë kryesisht autoriteteve të Kosovës, të cilat insistuan që kryetarët e zgjedhur të komunave të hynë në ndërtesa, prapë aktiviteti i Bashkimit Evropian është kthyer në menaxhimin e krizave. Diplomatët në BE thonë se duhet siguruar që tensionet e fundit të ulen në veri dhe ato të mos lejohet të rrezikojnë marrëveshjen e arritur, prandaj edhe bëjnë thirrje që tensionet të ulen menjëherë dhe në mënyrë të pakurt. Dhe që palët t'i kthehen dialogut dhe procesit të normalizimit që nënkupton edhe zbatimin e obligimeve që kanë dalur nga ky dialog. Përsërisin se thirrja tash është për të gjetur një zgjidhje, qoftë përmes dorëheqjes së kryetarëve të komunave apo përmes zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme dhe më pas të fokusohen në obligimet nga dialogu e sidomos në nisjen e procesit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të gjitha këto do të jenë tema që në Prishtinë dhe Beograd me mikpritësit e tyre do të diskutojnë i dërguari i BE-s për dialog Miroslav Lajçak dhe kolegu i tij nga Departamenti Amerikan i Shtetit Gabriel Escobar. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Antari i Komisionit për punë të jashtme të Senatit Amerikan Chris Murphy tha se Shtetet e Bashkuara duhet të angazhohen në mënyrë agresive në Ballkan dhe fajsoi autoritetet e Kosovës për tensionet aktuale në veri të vendit. Ne duhet të angazhohemi në mënyrë agresive në Ballkan për të mbrojtur paqen, sepse tani nuk mund ta përballojmë shuarjen e zjarreve të vërteta në atë rajon, tha Murphy në një intervistë për National Journal pas kthimit në Washington nga një turne ballkanik, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa. pa e lirë. Tensionet në veri të Kosovës janë të larta, prej se policia e Kosovës ndimoj kryetarët shqiptar të tri komunave me shumit serbe, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavec të hynë ndërtesat komunale më 26 maj, pavarësisht rezistencës e banorëve lokal. Revolta e tyre u shëndrua në përleshje të dhunshme me pjesar të misionit të NATO-s KFOR më 29 maj. Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken fajsoj qeverinë e Kosovës për veprimet që quan për shkallëzim të tensioneve në veri dhe rritje të destabilitetit. Murphy, i cili u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Prishtinë më 22 maj, u pajtua me Blinken se situata mund të ishte zgjidhur me diplomaci dhe jo me forcë. Ai nuk duhej të lëvizte atë shpejt me vendimin për të marrë ato ndërtesa komunale, tha Murphy. Ai mund të priste dhe të përpiqej ta zgjidhte këtë nëpërmjet ndërmjetësve si Shtetet e Bashkuara, tha senatori amerikan. Kjo situatë sipas tij i dha Rusisë mundësi për të nxitur trazira. Rusia luan lojra në Ballkan, ajo përpiqet të nxjisë përçarje dhe konflikte. Ajo shpreson se do të ketë konflikt në Ballkan, një konflikt real kinetik që do të largonte Shtetet e Bashkuara dhe Evropën nga konflikti në Ukrainë, tha Murphy. Murphy tha se shpreson që kur të qetësohet situata në veri të Kosovës, njerëzit ta kthejnë vëmendjen te zbatimi i marrëveshjes së Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Një ditë më herët, kryeministri Kurti bëri të ditur se ka biseduar me zëvendës këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Feiner dhe senatorët Chris Murphy, Pete Ricketts dhe Jane Shaheen, ku sipas tij theksoi përkushtimin për të punuar me SBA-n për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Kjo kërkon përfundim të menjëhershëm të dhunës nga turmat e sponsorizuara nga Beogradi kundër zyrtarëve të sigurisë deri në zgjedhjet e reja në ato komuna, thuhet në postimin e Kurtit në Twitter.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës u shoqëruan me forcat e sigurisë për shkak se është dashur të sigurohet hyrja e tyre në objekte komunale pa pengesa. Këto deklarata kryeministri Kurti i bëri gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, ku aktualisht po debatohet për situatën në veri të Kosovës. Ai theksoi se ky nuk ishte vendim politik.
Në këtë pikë më duhet të theksoj se shoqërimi i kryetarëve të rinj me forcat e sigurisë është vlerësim institucioneve të sigurisë, të cilët vlerësojnë shkallën e rrezikshmërisë, pra nuk është vendim politik, por unë si kryeministër e mbështes këtë. Edhe atëherë, edhe sot.
Ai tha se e mbështet këtë vendim pasi që incidentet në ditët në vijim dëshmuan se kishte rrezik për sulme nga banda kriminale. Ai shtoi se eskalimi i situatës më 29 maj kur ushtarë të KFOR-it mbetën të lënduar ishte e planifikuar mirë dhe orkestruar nga Beogradi. Kurti tha se protestat e organizuara në komunat në veri të Kosovës nuk janë vullnet i serbëve lokal në ato komuna, por janë të organizuara nga Beogradi zyrtar.
Jam i vetëdijshëm që jo të gjithë ata që po marrin pjesë në grumbullimet për para objekteve janë pjesë e grupeve të tilla. Por fatkeqësisht shumë qytetarë serb për shkak të presionit e kërcënimit të Beogradit zyrtar janë të detyruar të shërbejnë si mburoj njerëzore për sulmet e grupeve të tilla kriminale.
Ai gjithashtu tha se tani është fjala për siç tha çlirimin e komunitetit serb nga milicia fashiste dhe se ky komunitet ka nevojë për pluralizëm politik.
Nuk jemi kundër serbëve. I kemi ftuar të kthehen institucione. Ju kemi thënë merrni pjesë në proces demokratik. Mirë po, gabimin kardinal të listës serbe që i bojkotoi zgjedhjet, që i braktisi institucionet, nuk duhet ta paguaj Republika jonë po lista serbe.
Kurti tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është penduar që i ka thënë po marrëveshjes së Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve, sepse e di që është mirë për Kosovën dhe refuzon ta nënshkruaj. Ai e ka cilësuar situatën në veri të Kosovës si të tensionuar dhe të rrezikshme, por tha se nuk mund të kontribuojë në krijimin e strukturave paralele, sepse siç tha, nëse objektet komunale nuk janë për kryetar, atëherë për kë janë? Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, duke folur në seancën e Kuvendit, tha se veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit u kryen kryemëvete pa bashkërendim me aleatët.
Rrit por na ke prunë situatë me dalë sekretari i Shtetit Amerikës me publikisht për me na dënu. Kur nuk ka ndodhur kjo? Edhe jo veçaj, pa jo ma i rëndësishëm, sepse raporti jonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës është i shajt më rëzoj. Është i shajt, nuk mundesh me rreziku. Valoj slejoj me rreziku, këto mojnë në, nuk mund me rreziku raportin me ta, se është eksistencial, sovranitetin qysh dënë me shtru ti Leposavec, kundër Amerikës, nëse ata jënë të ta kërtku ty një veprim tjetër. Po ti sovranitetin nuk mund është me mojt bashkë në dashmendit asë në zyrën tone, mos me pas në shtetin Amerikës.
Sipas tij edhe mbajtja e procesit të zgjedhor në katër komunat në veri të Kosovës erdhi për shkak të gabimeve të kurtit, duke ju referuar vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e veturave nga targat KM në RKS që çojnë në dorëheqjen e punonjësve serb nga institucionet e Kosovës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku tha se partia e tij do ta parandalojë me çdo mjet rrshitjen strategjike të Republikës së Kosovës, pasi që tha se pa koordinim me aleatët e Perëndimin, Kosova nuk mund të realizojë as të drejtat e saj. Abdixhiku tha se partia e tij kishte vendosur që të mos garojë në zgjedhjet në katër komunat në veri të Kosovës, pasi që ndjente se nuk mund të përfaqësojë banorët në këtë zonë të banuar me shumicë serbe.
Ndonse LDK-ja nuk ka garuar në të zgjedhje për kryetar komunash, ne kemi mbështetur garën e dy partive politike atje. E kemi mbështetur, sepse kemi besuar dhe besojmë se kjo është e drejta e një shteti të pavarur dhe demokratik. Dhe sot kjo e drejt e sot me jona, pa Perëndimin, pa leat, nuk ka gjas të ekzistoj. Prandaj dhe kryeministri tërheqet.
Ai tha se Kosova historikisht ka bashkëpunuar me SBA-n dhe aleatet e saj për t'i arritur të drejtat e saj, duke shtuar se kjo nuk është nën shtrim, por është mençuri. Ai shtoi se nga mos bashkëpunimi i till do të ketë dëme të paripareshme për shtetin e Kosovës dhe më pas do t'i vuajmë të gjithë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj kërkoi shkarkimin e qeverisë së kryeministrit Kurti, duke i ftuar deputetët të nisin mocion mosbesimi ndaj saj.
Mosbesim deri në pabesi, jo befasi, po pabesi nga ana kryetarit qeverisë Kosovës ndaj aleatëve të sigurisë që janë ende garant të sigurisë sonë. Ju lutem, kush përfiton nga kjo? Përpos Putinit, fiton Rusia. Fitojnë Armistan. Për këtë arsye, ju propozoj deputet të respektum. Shkojmë në mocion dhe të ndërprejmë mosbesimin deri në pabesi, poshtrimin deri në armiqësi dhe mashtrimin deri në trahti. Pra në mocion e të shkarkojmë qeverin Kurti.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mundur ta fusë cilindo serb nga Kosova në listën që e lexoi në seancën e kuvendit, sepse njerëzit tanë në katër komunat në veri të Ibrit janë të bashkuar në rezistencën e tyre ndaj sundimit të territorit të tij, tha Petković, sipas një deklarate të lëshuar nga zyra e tij e në të cilën kryeministri i Kosovës përshkruhet me shprehje pyese. Duke folur sot para kuvendit të Kosovës, Kurti lexoi emrat e disa personave për të cilët pretendoi se kanë qenë të përfshirë në përleshjet me paqëruajtësit e Kforit dhe me policinë e Kosovës gjatë protestave të qytetarëve serb më 29 maj në Zveçan. Petković e cilësoi atë si listë për pushkatim. Ai tha se me publikimin e saj Kurti ka marr peng të gjithë ata banorë të Kosovës që duan vetëm paqe, stabilitet dhe mundësi për të jetuar në një shoqëri pak a shumë normale në kohë paqeje. Në komunikatën e zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë thuhet po ashtu se Kurti e ka humbur mbështetjen e ndërkombëtarëve pa u specifikuar se të kujt dhe se po përpiqet ta pengojë me forcë largimin e tij në histori politike. Protestat kundër kryetareve shqiptar të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë vazhduar edhe sot për të pestën ditë me radhë. Sot para protestuesve në Zveçan foli Natasha Akselitijevic nga Autoriteti i Përkohshëm Komunal, tha se ata janë penguar të ofrojnë shërbime për qytetarët dhe se janë të rrezikuar. Në ndërtesën komunale në Zveçan, e cila është e siguruar nga Kfori, që nga e hëna është vendosur kryetari i ri shqiptar ku më parë punohej vetëm sipas sistemit serb. Ajo që kërkojmë është që forcat speciale të largohen me njëherë nga ndërtesa, që ne të kthehemi në zyrat tona dhe të vazhdojmë punën tonë, dhe të mos vijaj kryetar falc në Zveçanin tonë se ne nuk e kemi zgjedhur, tha Aksentijevic. Në protestën e cila ishte më masive se sa ajo e së enjtës, morën pjesë edhe punonjës të arsimit, përfshirë shkollat dhe fakultetet, shëndetësin, punonjës të organeve të përkohshme dhe institucioneve të tjera publike që punojnë sipas sistemit të Serbisë. Në emër të mësimdhënësve foli Ana Galjak, mësuese në shkollën e mesme në Zveçan, e cila tha se të gjithë fëmijët kanë të drejtë për paqe. Kushtet këtu janë të pamundura për punë, të pamundura që fëmijët tanë të qëndrojnë në shkollë, tha ajo. Banorët e Graçanicës, një nga 6 komunat e banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit, kanë protestuar sot në shenjë solidariteti me serbët në veri të Kosovës. Protestuesit kanë bajtur në duar pankarta me porosit Graçanica është me vëllezërit dhe motrat nga veriu, vëllezër plagët tuaja edhe neve na dhembin, zemra e Graçanicës ra për serbët nga veriu e të tjera. Të pranishëm në protest ishin kryesisht punonjës të institucioneve që punojnë sipas sistemit serb, por edhe në ato me sistemin e Kosovës.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë aktualisht shërbejnë rreth 4000 ushtarë dhe 27 shtete të botës. Në vitin 1999 kjo organizatë numëronte rreth 50.000 paqëruajtës të KFOR-it, por numri është zvogluar me përmirësimin e situatës në veri të Kosovës. Por në ditët e fundit shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka njoftuar për rritjen e numrit të trupave për të qetësuar dhunën në veri të Kosovës. Se cilat janë detyrat dhe mandati i KFOR-it në Kosovë, në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Dikur rreth 50.000, sot afër 4.000 paqëruajtës të misionit organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriorë, KFOR vazhdojnë misionin e tyre në Kosovë. Trupat e KFOR-it që janë nga 27 shtete të botës kanë për mandat që të ofrojnë mjedis të sigurt dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. Mandati tyre poron nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e miratuar me 10 qershor 1999, një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes teknike të Kumanovës. Kjo marrëveshje parashit të tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave paqëruajtëse ndërkombëtare. Ajo u nënshkrua midis KFOR-it dhe autoriteteve të ish Jugosllavis, duke i dhënë fund bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe. Numri ushtarëve të KFOR-it në Kosovë ndër vite është zvogluar pas përmirësimit të situatës në veri. Por pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës në fund të muajit maj, shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka njoftuar për rritjen e numrit të trupave, duke shtuar se numri tyre mund të rritet edhe më shumë për të qetësuar dhunën në veri. Në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s thuhet se prania ndërkombëtare e sigurisë, e cila do të ketë pjesëmarrje të konsiderueshme të forcave të NATO-s, duhet të vendoset në një komandë dhe kontroll unik dhe të autorizohet për të krijuar një ambient të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë, si dhe ta lehtësoj kthimin e sigurt të gjithë refugjatëve dhe të personave të zhvendosur në shtëpitë e tyre. Në rezolutë po ashtu thuhet se trupat ndërkombëtare kanë për mandat që të sigurojnë tërheqjen e trupave jugoslave dhe parandalimin e kthimit të ushtrisë jugoslave në Kosovë të policisë dhe forcave paramilitare. Po ashtu, aty thuhet se paqëruesit duhet të çmilitarizojnë ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe grupet e tjera të armatosura të shqiptarëve të Kosovës. Fillimisht, KFOR-i kishte detyra, disa prej të cilave vazhdon të ketë, që përfshinin ndihmën në kthimin dhe vendosjen e refugjatëve dhe personave të zhvendosur, çmimin dhe rindërtimin, ndihmën mjekësore, sigurinë dhe rendin publik, mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë, sigurinë kufitare, rendin dhe ligjin, sistemin gjyqësor dhe penal, proceset e zgjedhore dhe aspektet e tjera politike, jetën ekonomike dhe sociale në Kosovë. Vëmendje posaçme vazhdon të kushtohet mbrojtjes e minoriteteve. Këtu përfshihen patrullimet e rregullta afër enklavave të minoriteteve, pikat e kontrollit, përcjellja që u ofrohet grupeve të minoriteteve, mbrojtja objekteve të trashëgimisë, sikurse manastiret, si dhe donacionet që përfshijnë ushqim, veshmbathje dhe pajisje shkollore, thuhet në vefaqen e KFOR-it. Përveç detyrave fillestare me 2008, NATO u pajtua që misioni i saj në Kosovë të kishte disa detyra shtesë në koordinim me institucionet e rëndësishme në Kosovë. Ndër detyrat e reja që u dhan misionit ishte edhe të asistonte në krimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe trajnimin e pjesëtarëve të kësaj force. Njohësi i fushës së sigurisë në Kosovë, njëherësh ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Nuredini Bishi, tha se policia e Kosovës ban përgjegjësinë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike në territorin e Kosovës. Por në rastet kur vlerësohet se rrezikohet ambienti i sigurisë, sipas rezolutës së 1244 dhe Kushtetutës së Kosovës, këtë mandat e ka KFOR-i.
Në rast është detyrë policore. Mirë po, në rastet kur rrezikohet ambienti i sigurisë, KFOR-i vlerëson, edhe në këto raste mund të ndëshkojë për çështje të mbrojtjes nga një agresion i mundshëm në Kosovë e ka rolin KFOR-i.
KFOR-i është reagues i tretë për çështjet e sigurisë, pasi në rend të parë është policia e Kosovës, pasuar nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë për sundim të ligjit EULEX. Në kushtetutën e Kosovës, thuhet se pavarësisht të dispozitave tjera të aktit më të lartë juridik të shtetit, prania ndërkombëtare ushtarake ka mandatin dhe kompetencat e përcaktuara nga instrumentet relevante ndërkombëtare, përfshirë rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe propozimit të gjithë përfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës të 26 marsit të vitit 2007. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komentet e individëve dhe grupeve të caktuara në rrjetet sociale kanë ngjyrime anti-amerikane, vlerësojnë njohësit e fushës së medias dhe të sociologjisë. Sipas tyre, këta individë dhe grupe mbështesin veprimet e autoriteteve të Kosovës dhe bartin narracionin e mbështetjes për lëvizjen vetvendosje në pushtet. Komentet e tilla në rrjetet sociale kanë pasuar deklaratat e zyrtarëve të SBA-s pas zhvillimeve në veri të Kosovës. Lëvizja vetvendosje thotë se qëndrimet e saj i shpreh vetëm përmes kanaleve zyrtare. Në vazhdim ndjekim raportin e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Komentet e individëve të ndryshëm në rrjetet sociale, të cilat kanë pasuar reagimet e pasqyruara në media dhe në rrjetet sociale të zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, po shfrytëzohen për propagandë dhe bartin frym anti-amerikane, vlerëson njohësit e fushës së medias dhe të sociologjisë Raman Paçarizi dhe Fadel Maloku. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dënuar veprimet e autoritetit të Kosovës në komunat me shumicë serbe Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, ku policia e Kosovës më 26 maj ndihmoi kryetarët e rinj të këtyre komunave çasjen në objektet komunale. Grupet e qytetarëve serb kanë kundërshtuar këto veprime përmes protestave, të cilat më 29 maj përshkallëzuan në Dhunë, ku pati të lënduar 10 rapjestar të Kforit, por edhe protestues. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të ulë tensionet në veri të vendit, si dhe paralajmëruan pasoja në marrëdhëniet bilaterale. Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se komentet fyese dhe ofenduese që pasojnë deklaratat e zyrtarëve amerikanë të publikuara në rrjetet sociale, kryesisht vijnë nga një masë e caktuar e njerëzve të aktivizuar politikisht dhe ideologjikisht. Sipas tij, këta njerëz edhe më parë kanë mbështetur veprimet e qeverisë aktuale të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti dhe partisë në pushtet lëvizjes vetvendosje dhe kanë ndërtuar një narracion të tillë mbështetës që nga koha kur kjo parti ishte në opozitë.
Do të thotë fjalë kryesisht për militant. Nga ajo që unë kam mundur të shoh, kam vërejtur që një pjesë e mirë e këtyre llogarive në rrjetet sociale janë të njëjta, janë të duplifikuara, që do të thonë janë të rrejshme, pasi që u takojnë personave, grupeve të caktuara, të cilat kanë bërë një fushat në vazhdimësi, janë konsistent në veprimet e tyre. Nuk mendoj që është një mas aq e madhe, por duket mas aq e madhe më shumë për shkak të profileve të rrejshme të cilat i shfrytëzojnë për ta zhvilluar propagandën e tyre.
Paçarizi shtoi se megjithatë kjo nuk e zvoglon problemin, sepse shpërthimet e tilla e rrezikojnë shoqërinë kosovare, pasi që në vazhdimësi po krijohet një masë e njerëzve të manipuluar, të cilët nuk janë të gatshëm të zhvillojnë mendim kritik brenda vetes. Fadil Maloku, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se reagimet me ngjyrime anti-amerikane në rrjetet sociale janë rezultat i frustrimit të qytetarëve me përplasjet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zgjasin me dekada, si dhe të jo emancipimit të mjaftueshëm me vlerat perëndimore. Sipas tij, reagimet e individëve të caktuar në rrjetet sociale janë inerte në kontekstin e zhvillimeve të fundit në veri të vendit, për të cilat qeveria e Kosovës është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nuk ka dëvojme farë të anti-amerikanizmit. Këtë vëjnë një një frustrim e tash, po naturisht edhe qeveria, por edhe vetë ndosja si koncept politik, ka ushtrinë vetë digitale, edhe thonë, ushtrinë digitale, aja i ka fitu në gjenë, dhe thonë, unë nuk vërsej që kumër që këj frustrim mund në prish në faza të gjata në pas në predim në së në një. Përshka që Kosovë është faktikisht produkti tyne dhe është interes.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e lëvizjes vetvendosje dhe u ka dërguar pyetjet se si komentojnë pretendime se prapa komenteve me ngjyrime anti-amerikane në rrjetet sociale qëndrojnë individ dhe grupe militante të kësaj partie, si dhe si komentojnë postimet e tilla në rrjetet sociale. Zëdhënës i lëvizjes vetvendosje Arlind Mandjuka, në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, ka deklaruar se i fton njësit e medjave dhe sociologët që të ofrojnë dëshmit e tyre të forta për këto pretendime, duke shtuar se Lëvizja vetëvendosje i shpreh qëndrimet e saj përmes kanaleve zyrtare dhe zyrtarëve të saj. Më 30 maj, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pësuar pasojën e parë. Stërvitjet Defender Europe 2023 kanë marrë fund për të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka theksuar se Alianca Veri Atlantike nuk do të lejojë zgjerimin e situatës konfliktuoze jashtë Veriut të Kosovës. Ai një herë ka theksuar se kontributi i vendit të tij si një vend fqinë me Kosovën paraqet kontribut edhe për stabilitetin e Maqedonisë së Veriut. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Alianca Veri Atlantike nuk do të lejojë që tensionet në veriun e Kosovës të zgjerohen në vendet përreth, por as brenda Kosovës, ka theksuar presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski në një intervistë për radion Evropa e Lirë.
Prosinkitën aliansata se deka sostërit të tamu od vreme na vreme doagjale i ke doagja do nekoja točka na vrijenje zboram za severot na Kosovo.
Vlerësimet e aliancës janë se gjendja atje nga koha në kohë ka ardhur dhe do të vi deri në ndonjë pikë vlimi. Flas për veriun e Kosovës. Megjithatë, forcat e aliancës, të cilat ndërkohë do të përforcohen me një numër plotësues ushtarësh, janë të mjaftueshme që të mos lejojnë shtrirjen e jo stabilitetit as në pjesët tjera të Kosovës. Jo vetëm në veri, do thotë do të mbeten të lokalizuara aq më pak të shtrihen drejt nesh ose drejt pjesëve të tjera të rajonit, ka theksuar presidenti Pendarovski. Ai njëherë shtekson se kontributi Maqedonisë së Veriut si vend fqinjë me Kosovën paraqet kontribut edhe për stabilitetin e vendit të tij dhe i rajonit më gjerë. I pyetur nëse si Nikoqir dhe pjesëmarrës i takimit në Ohër me zyrtarëve të lartë të Prishtinës dhe Beogradit, ku dakordohej aneksi marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, nëse beson se kjo marrëveshje akoma është gjallë, presidenti Pendarovski citon qëndrimin që ka marrë nga Borrell gjatë një takimi jo formal se situata në veriun e Kosovës duhet zgjidhur pavarësisht nga jo se sa i vështirë do të jetë ky proces.
I kashëm edhe interesna epizoda ima v kratka sredba ne odam na eden od međunarodnim aerodromi so Borrell.
Do të tregoj një epizod të shkurtër nga një takim i shkurtër që kisha në një aeroport ndërkombëtar me Borrellin, përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian. Gjërsa unë shtrova po të njëjtën pyetje, ndërkohë që ai sapo kthehej nga takimi i pasuksesshëm i bisedimeve të quajë ashtu pas Ohrit, pra nga dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës, më tha se vlerësimi i tij është se duhet bërë më shumë përpjekje që të kthehet atmosfera e cila ishte në Ohër. Atje për 12 orë u zhvilluan bisedimet. Megjithatë në fund, atje kishte një produkt marrëveshje rreth implementimit, plan operativ për implementimin e marrëveshjes bazë. Borrelli theksoi se atmosfera ashtu siç e shohim dukshëm është përkeqësuar. Atmosfera në Beograd dhe Prishtinë nuk është e përshtatshme për hapa më të mëdha në atë drejtim. Megjithatë, Borrell theksoi se detyra i dhe të dërguari special të BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Lajçak, mbetet që të bëjmë përpjekje sërish dhe sërish për shkak se ajo çështje është esenciale për stabilitetin më të gjerë evropian dhe për sigurinë, dhe patjetër të zgjidhet në ndonjë farë mënyrë në periudhën e ardhshme, bën të ditur presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ai në intervistën për Radio Evropa e Lirë ka apostrofuar dhe problemin e lajmeve të rreshme që burim kanë Rusinë në raport me kontestin që ka Maqedonia e Veriut me Bullgarinë, lidhur me çështjen e gjuhës dhe të kaluarës historike. Megjithse kanë anëvizuar se ky ndikim është dominant vetëm në narracionin politik historik të cilin shteti bullgar dhe qeveritë bullgare në mënyrë suksesive e zbatojnë ndaj Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.